visi šie paaugstināti riska objekti tiek ļoti stingri uzraudzīti. Eiropas Savienības līmenī ir noteikti stingras, ļoti konkrētas prasības un uzraudzības nosacījumi, kas arī reizi gadā, ko mēs pārbaudam, bet šajās pārbaudēs dodās ne tikai valsts vides dienas, bet arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas kolēģi, darba inspekcijas, patērētāju tiesības aizsardzības centra un arī konkrētās pašvaldības pārstāvju. Reizi gadā tiek veikta visaptvaroša pārbaudu katrā no šiem paaugstinātu risku objektiem. Valsts vides dienas šobrīd ļoti stingri uzrauga šādu uzņēmumu darbību un šo objektu arī atbilstību drošības prasībām un vides prasībām. Līdz ar to mēs strādājam pēc sava jau iepriekš saplānotā grafika, tātad visos šajos paaugstinātas risku objektos šogad tiks veikta pārbauda vai jau ir dažos viņiem veikt. Papildus mēs arī veicam savas tās plānotās pārbaudes, kur laikā kontrolējam ietekmi uz vidi. Papildus pārbaudes mēs šobrīd uzskatām, ka nav nepieciešams, jo jau izstrādātā sistēma nosaka visaptvarošu kārtību, kādā mēs kontrolējam šos uzņēmumus.